Pois unha vez que está conformado o goberno estatal e trasladadas as felicitacións ao novo ministro polo seu novo cargo de responsabilidade, o que lle queremos agora desde Lugo é facer traslado das necesidades que ten a nosa cidade. E Lugo non está equiparado co resto de cidades nin galegas nin españolas e por eso queremos poñer de manifesto esta situación ante o novo ministro para garantizar a vertebración do país, a cohesión social e a igualdade de oportunidades. Frase que dixo o propio ministro na súa toma de posesión, que agora fai gomiñas porque reflicte moi ben a necesidade que ten o Concello de Lugo. E para iso solicitamos unha entrevista máis rápida posible para trasladarle de primeira mão estas necesidades, porque como sempre decimos, non queremos máis, pero tampouco vamos a permitir ter menos. Por eso solicitamos esta entrevista co ministro para que escoite de primeira mão e da máxima representante do Concello as necesidades da nosa cidade.